Imos coa xeración sónica. Non son cans, non son gatos, son ornitorrincos.
Eu son Lucas Maigler Landín e sou o teclado de ornitorrincos.
Eu son Sara Esperante García e son a baixista e cantante de ornitorrincos.
Eu son Antonio Lino e son batería de ornitorrincos.
Eu son Roi Mariño Beiro Cancela e son o guitarrista de ornitorrincos.
Eu sou Oliver Martínez Fresco e son o guitarrista de ornitorrincos.
Alejandro Alonso, titor de Xeración Sónica.
Ornitorrincos son unha banda nova deste ano, que entrou este ano, son 4 rapaces e unha rapaza. Ten as súas influencias pois no rock dos 90, sobre todo. A ver, nos damos aquí toda a liberdade, realmente o que queren facer, o que escoitan, son tamén intentamos xuntalos un pouco, non? Por estilos tamén. Rock dos 90, rock, emo rock, post rock, un rock melódico, vale? Pois na onda podería ser Smashing Pumpkins ou incluso nun rollo así un pouco máis escuro, medio punk rock. Bueno, están facendo as súas primeiras cancións, pero apuntan por aí. E canta Sara, que sempre lle dálle un toque moi guai coa voz, así ten unha voz así máis un rollo un pouco máis grave, que así curioso, a verdade queda unha mistura bastante guapa. Mola.
Sacamos o nome de Ornitorrincos dunha páxina que se chama Band Name Generator. Bueno, estivemos probando ata que apareceu algún que nos podía gustar e despois dun par de retoques xa quedou.
O nome principal de todo era Ornitorrincos Insanos. Pero como a nadie lle gustou, o cambiaron. Pero no fondo chamábase Ornitorrincos Insanos.
Pois que quedaba moi largo e pouco comercial, así que o acortamos. Somos novos, creo, todos, non? Sí. Vimos da Academia de Bonobo.
Todos temos 13 anos.
Excepto eu. Eu teño 14 anos e os demais teñen 13.
Mariño máis eu nos coñecimos en unha actividade en la que tiñamos que formar unhas cancións, era un pouco para nenos pequenos tamén. Nos fixemos moi amigos e empezamos a quedar e saímos un día, pero nos pensamos en montar unha banda e estuvimos buscando por moitos locais a ver se nos deixaban ensaiar, pero como non nos deixaban, fomos pedirle consello a Alex, un profesor de Bonobo, o noso profesor actualmente. Díxonos algúns lugares, pero había que pagar diñeiro. Recomendounos un programa que facían chamado Xeración Sónica, no que podíamos entrar, era gratis. A lo mellor podía meternos yo, porque Mariño máis eu andábamos a buscar un batería. Eu sabía que Antonio tocaba moi ben, queríamos convencerlle, pero non pudo. Entón, chegou outubro, cando cheguei, estábamos Mariño, eu, Antonio, Sara, que xa coñecía desde que era pequeno, e Lucas, que va na miña clase este ano, que xa o coñecía desde o ano pasado. E pois agora tocamos todos xuntos. Non sei como fixo Alex para xuntarnos a todos, pero fixo.
Podo contar agora a versión máis simplificada. Bueno, eso, coñecímonos en verán en fábrica de singles. Bueno, eu xa coñecía a Antonio, o baterista, porque está no meu instituto. Según algúns amigos meus que toca moi ben, entón, pois decimos xuntarnos con el. Ademais, Oliver xa coñecía a Sara e coincidiu que Oliver este ano está en clase con Lucas, Entón, como que todo foi xuntándose. O non ter onde tocar, pois atopamos este sitio de 13 a 16 anos que nos viña moi ben a todos.
Sí, no, nos pasa. Es una cosa en la que estamos trabajando.
Qué bonita puede ser.
Aparte, la tesitura que estás cantando, que mola. El tono ahí de la voz mola mucho.
Mola. Sí, también hemos probado otras cosas, pero...
Ahí es más difícil que salga ahí para adelante,
sí,
¿no? Pero
claro.
Bueno, está guay. Bueno, pues nada. ¿Le damos?
Vamos. Pégate al micro,
sobre todo.
Pégate, intenta soltar,
no,
soltar tu cosita.
La segunda, ¿no, Alex?
La segunda.
Yo lo tengo. Yo...
Vale, lo tenemos. Vamos,
Oliver, prohibido hablar a partir de ahora, ¿vale? Prohibido.
Pero la segunda.
Vale, grabamos vídeo.
Para nos é moi natural todo isto que facemos, porque nos levámoslo facendo todavía e non é nada novo. Realmente, quizáis a maneira de intentar inculcar aos rapaces, si, pois non sei, porque... Para nos, por exemplo, algo moi importante, nos somos artistas no noso eido, sabes? Levamos moitos anos traballando nesto, pois traballando en proxectos artísticos musicais, formando bandas, desfacendo bandas, tocando en directo, entón tentamos de transmitir esa experiencia, esa naturalidade do proceso. Entón, pois, non sei, creo que funciona bastante guai, polo menos no noso caso, de eso sí que estamos, pois, orgullosas.
É bastante como imaginaba, está moi ben. É o mellor momento da semana porque o máis entretenido e pasámolo moi ben, a verdade. É un día a semana e os xoves 2 horas de 4 a 6, pasan moi rápido, si. Sí.
Eu estou entre música ou ser policía, non o sei, pero teño que pensalo aún con tempo.
Eu prefiro ter a música como un hobby e, bueno, dedicarme a outras cousas.
Eu, a verdade, é que coa música quero ser profesor, pero tocar nunha banda, como non é moi difícil sair adiante, pois prefiro terlo como hobby e se no futuro axuda un pouquiño coa carreira, pois mellor.
A min gustame a música desde moi pequena. Estive 6 anos no conservatorio. Sí que vexo unha posibilidade de dedicarme a isto profesionalmente nun futuro, pero gustame moitas outras cousas, entón aínda non teño moi claro.
Eu teño claro que a música é un hobby e dedicareime a outras cousas, aínda non sei que.
Recentemente acabamos de acudir a un encontro de escolas pois en Portugal, en Paredes de Coura, ¿no? Porque bueno, pois nos chamaron, temos un xa estábamos en contacto con eles así de algunha ocasión, que tamén viñeron así a colaborar aquí a Pontevedra. Bueno, pois aí sí, por exemplo, coñecimos algún proxecto de escolas portuguesas. Este proxecto concreto que é Escola de Rock de Paredes de Coura.
Eu estive moi relaxado, pero houve no segundo concerto que alguén creo que púsose nervioso. O baterista aí esqueceu un trozo de canción.
Esquecime o estribillo da canción e tivemos que enlazar co comenzo e así ata que rematou. E despois, pois, non pudemos terminar o concerto ben, a verdade.
É divertido e... Mola ver como a xente está te prestando atención e ti crees importante. E en casa sempre felicitante, din moi ben, moi ben.
A ver, no primeiro concerto tivemos un amigo que se chama Jorge, un saúdo para él, que viu vernos tocar. O segundo, como era en Portugal xa, non? Pero, bueno, eu creo que está ben. De momento non viñeron a vernos moitos, pero para a próxima vez xa lles avisaremos.
E ademais, o próximo concerto surfen de aquí e vai máis xente. Xa estamos acostumbrados porque en Bonovo o concerto que dábamos todos os anos... Porque a diferencia que en Xeración Sónica damos 3 concertos, a diferencia de que en Bonovo que damos un, o Surfing de Lérez, En Sedación Sónica damos dous máis o Sur Findeler e ali vai máis xente coñecida e vai vernos máis xente.
Nos concertos teño que estar moi concentrada de sincronizar a voz co instrumento e non quedarme en branco, é o que máis me preocupa, a verdade, non recordar a letra.
Bueno, a verdade que é un momento moi especial, sobre todo pois as primeiras veces que se fai, non? Porque sí que é algo que une moito e que é algo pois indispensable realmente no pois para unha banda, un proxecto, e realmente neste proxecto máis, non? Porque pasar eses nervos increíbles da primeira vez, bueno, eso une que te cagas, o sea, os meus amigos seguen sendo prácticamente os que pasaron por esa mesma fase, non, conmigo. Realmente moi bonito, nos como xa como boomers que están desde fora vendo esta movida, ver como eles se enfrentan a ese momento tan guai. Bueno, inda por riba que sexa noutro país, non, como distí no festival este de Ovirafest de Paredes de Coura, sí que un momento moi pois moi especial, estaban moi emocionados, nervosos tamén, pero creo que pasaron bastante guai.
Esto es Seración Sónica.